Sveiki gyvi malonus klausytojai, malonus žiūrovai, prie mikrofono Rytis Jasiulionis, 8:07. Šiandien pozicijos studijoje prezidento patarėjas Simonas Krėpšta, sveiki gyvi.
Labas rytas.
Ir pradėkime iš karto nuo situacijos su prezidento pasiūlymais, biudžetiniais pasiūlymais. Seime vyksta dabar komitetuose svarstymas biudžeto projekto. Kas, kaip sekasi prezidento pasiūlymams? Mes žinojom, kad prezidentas siūlė ir šiek tiek kitaip didinti pensijas, šalpos išmokas, indeksuoti jas ir nurodė šaltinius, galimus šaltinius, kad tai yra dizelino lengvatos mažinimas žymėto dizelino žemdirbiams, taip pat gyventojų pajamų bazės išplėtimo, mokesčio bazės išplėtimas. Kaip einasi šitoms iniciatyvoms prezidento?
Na taip, šiuo metu vyksta aktyvios diskusijos Seime ir šiandieną turėsime klausimus diskusiją socialinių reikalų ir darbo komitete ir būtent pristatysime prezidento pasiūlymą, kaip galėtume sparčiau didinti pensijas tam, kad sumažintume senjorų skurdą, kuris Lietuvoje yra labai labai aukštas ir bene aukščiausias tarp visų Europos valstybių ar papuola į blogiausių valstybių trejetuką ar ketvirtuką. Na ir mes siūlome per keletą metų turėti aišku tikslą, kad mes tikrai norime sumažinti daugelio seniorų skurdą, ištraukti galbūt net 100 000 seniorų iš skurdo spastų ir pakelti taip vadinamą pakeitimo normą, tai santykį tarp vidutinės pensijos ir vidutinio atlyginimo nuo dabartinių 40% link 50% ir žvelgiant toliau į ateitį ir aukščiau tam, kad pasiektume išsivysčiusių gerovės valstybių lygį. Na ir be abejo, tokiam veiksmam, tokiam pokyčiui reikia finansų ir mes pasiūlėme, kaip tai galėtų būti finansuojama artimiausius 2 metus. Na ir pirmiausia, žvelgiame, kokias turime lengvatas mokestinės ir ar jos nėra per didelės ir būtent pasiūlymas mažinti dizelino lengvatą 1/5 jos dydžio, taip pat įsiklausant ir į žemdirbius, nedarant drastiškų sprendimų, yra vienas iš pasiūlymų. Kiti pasiūlymai yra sumažinti atotrūkius tarp mokesčių tarifų darbo santykių apmokestinimo srityje ir kitų pajamų gaunamų iš kapitalo prieaugio ar dividendo. Tai dabar yra atotrūkis 5% darbo santykių standartinis tarifas yra 20%, kitų pajamų yra 15%, na ir mes matome tai kaip tam tikrą vėlgi išimti, kurią manome teisinga būtų panaikinti.
O kaip, kokios reakcijos Seime, vis tiek bendraujate ir su komitetų pirmininkai, su kitais Seimo nariais, ar bus priimti šitie įstatymai, jau įstatymų pakeitimai?
Na, mes tikrai džiaugiamės, kad vyksta aktyvios diskusijos, mes kalbame argumentų kalba, gauname įvairių klausimų, į juos atsakome ir manom, kad tos konstruktyvios diskusijos vis dėlto prives prie teigiamo rezultato. Nes vėlgi, mes turime labai šito savo pasiūlymų paketų labai aišku tikslą ir be abejo nesiūlome mokestinių pasiūlymų vien dėl to, kad surinkti daugiau pajamų. Mes labai aiškiai nešame žinę, kam tos lėšos papildomos būtų skiriamos, kokią problemą mes sprendžiame, tai būtent didelės socialinės atskirties ir skurdo problemos, senyvo amžiaus žmonių tarpe, tai be abejo yra tik vienas žingsnis, mes kol kas nusitaikėme tik į šią sritį, bet be abejo yra daug sričių ir ateityje turėsime platesnių pasiūlymų.
Pirminiam prezidento pasiūlyme daugiausiai pinigų pensijų didinimui buvo numatyta galima rasti, paimti iš būtent tos žymėto dizelino lengvatos. 40 000 000 eurų buvo numatyta. Dabar mes matome, kad Seimo kaimo reikalų komitetas jau atmeta tokią iniciatyvą šalies vadovo ir ten leidžia paauginti tą akcizą tik tai 4 eurais iki 60 eurų už 1000 litrų. Vadinasi, ten neįmanoma net palyginti turbūt su tuo, ką prezidentas numatė, kad būtų galima skirti pensijų didinimui 40 000 000. Kiek dabar lieka tų milijonų?
Na, reikia patikslinti, kad kaimo komitetas pritarė su savo pasiūlymu, tai jie be abejo pasiūlė žymiai mažiau mažinti dizelino lengvatą. lengvatą, na, reikia jo suprasti, jie atstovauja žemdirbius ir jų be abejo yra tikslas sudaryti kuo geresnės sąlygas žemdirbiams. Na, toliau kiti komitetai, socialinių reikalų ir darbo komitetas taip pat svarstys pensijų didinimą, biudžeto finansų komitetas, be abejo yra pagrindinis komitetas, kuris sprendžia dėl mokestinių pasiūlymų, tai tų diskusijų ir kitose komitetuose bus ir manom, kad bus išgirsti argumentai ir būtent suprasti tikslai šio viso pasiūlymų paketo.
Taip, 40 milijonų buvo iš dizelino lengvatos mažinimo, 20 milijonų iš dividendų didesnio apmokestinimo. Kiek dabar lieka? 100 iš viso milijonų buvo prezidento tose pajamų eilutėse siūlomose. Kiek dabar lieka jų?
Na, vėlgi, dalis pasiūlymų, kaip sparčiau spręsti skurdo problemas, jau yra atsidūrę biudžeto projekte. Pavyzdžiui, papildomas pasiūlymas sparčiau didinti šalpos ir pensijų priemokas jau yra biudžeto projekte. Tai lėšos yra ten numatytos. Na, mes siūlome papildomai didinti bazinę pensiją ir siūlome finansavimo šaltinius. Teisingai, dizelino akcizas mažinamas mažiau šiek tiek, tačiau yra papildomos lėšos iš dividendų, kurios turėtų ateiti kitais metais. Pasiūlymai, kaip mažinti atotrūkį mokestinį individualioje veikloje ir kapitalo prieaugą pajamoms duos finansinį efektą ne kitais, o dar kitais metais. Tai žodžiu, tos lėšos yra, sakykime, taip pasklidusios, bet mūsų konkretus pasiūlymas, kaip galėtume sparčiau didinti bazinę pensiją kitais ir dar kitais metais, yra pilnai padengtas siūlomais mokestiniais.
Kiek dabar tų papildomų pajamų?
Tai kalbant konkrečiai apie mūsų pasiūlymą kitiems metams pensijų spartesniam didinimui, yra apie 32 milijonai eurų, kurie ateis kitais metais. Ir, kaip minėjau, dar kitais metais taip pat yra numatyti finansiniai papildomi resursai.
Gerokai mažiau negu buvo pirminis siūlymas, kai buvo 100 milijonų. Kokia prezidento pozicija dėl mokestinių iniciatyvų, kurios jau iš vyriausybės pasiekė Seimą ir taip pat ir Seimo nariai irgi jų įvairių priregistravo, ne viskas ten dabar svarstant pirmą kartą, pateikiant biudžetą, ne viskas buvo priimta, bet, na, iš esmės lieka turbūt prekybos mokestis toks kaip toks, didžiųjų prekybos tinklų mokestis, na, kurį daug kas sako, kad teks susimokėti ne tik prekybos tinklams, bet ir jų pirkėjams, jų klientams.
Tai apskritai mokestinių iniciatyvų yra tikrai labai daug, teisingai pastebėjote. Dalis jų yra grąžinta tobulinti, greičiausiai bus teikiamos iš naujo, tokios kaip nekilnojamo turto apmokestinimas ar automobilių mokestis. Dalis jų dar net nesvarstomos kaip bankų aktyvų apmokestinimas, tai jis nepateiktas svarstyti. Registruojama ir įvairių kitų, kiekvienas Seimo narys registruoja labai daug pasiūlymų, tai turbūt būtų sudėtinga labai kiekvieną įvertinti, nes jisai praktiškai kiekvienas pasiūlymas dar ir kinta kiekvieną dieną ir komitetai taiso tos pasiūlymus. Tai turbūt aiškesnis vaizdas viso biudžeto bus tada, kai visas biudžetas iš Seimo vėl grįš į vyriausybę ir vyriausybė vėl padarys bendrą suvedimą ir pateiks Seimui atgal
pilną vaizdą. Žodžiu, tai jau bus paskutinėmis vos ne šių metų savaitėmis, o įsigalios visi tie kartu su biudžetu įsigalios nuo sausio pirmosios tie pakeitimai.
Tai vėlgi viskas priklausys, kas papuls į vyriausybės pasiūlymą ir kaip bus priimti galutiniai sprendimai Seime ir nuo to priklausys, kas įsigalios nuo sausio pirmos, o kasgi neįsigalios nuo sausio pirmos. Tai šiandieną pasakyti, kaip bus, tai tikrai yra dar per anksti.
Na, o ar kaip nors svarstėte, kaip reaguoti į daugelio ten asociacijų kreipimąsi dėl to, kad nederėtų šitai paskutiniu metu projektuoti naujų mokesčių? Nes, na, yra įsipareigojimas, kad prieš pusę metų tik tai būtų priimami mokestiniai pakeitimai, kad liktų laiko pasiruošti jų įsigaliojimui. Dabar, žinoma, su biudžetu priimant nelieka ne tik pusės metų, ten kelios savaitės belieka tik tai iki jų įsigaliojimo.
Tai be abejo, tikrai labai aktualu laikytis to sąžininko susitarimo principų. Tai visi mokestiniai pasiūlymai be abejo turi būti diskutuojami ir ne tik Seime tarp politikų, bet ir su visuomenė. Visuomenė turėtų labai aiškiai suvokti ir jai turėtų būti išaiškinama, kokią gi naudą gautų papildomą naudą, gautų visuomenės atskiros grupės, jeigu tam tikri mokesčiai būtų priimti nuo sausio pirmos. Na ir apskritai biudžetas ir visa mokestinė sistema tai yra tam tikras socialinis susitarimas tarp dviejų pusių. Tai be abejo, to susitarimo reikia ieškoti ir tas susitarimas turėtų būti tokiu atveju, kai abi pusės turi ir galimybę pasakyti savo nuomonę ir viena kita supranta. Tai be abejo, jeigu viena pusė negali suprasti kitos pusės ir vyksta nesusikalbėjimas, tai neturėtų būti toks procesas.
Opozicija, pavyzdžiui, liberalai, opoziciniai, jie siūlo stabdyti tas mokestinės naujų mokesčių iniciatyvas ir daugiau ieškoti šešėlyje pajamų į biudžetą ir taip pat optimaliau valdyti valstybės turtą. Ir netgi valdantieji socialdemokratai, socialdemokratai darbiečiai, jie siūlo dividendus didesnius iš Lietuvos geležinkelių valstybės valdomos įmonės. Kokia būtų prezidento pozicija?
Tai be abejo, mūsų mažas biudžetas nulemtas dviejų priežasčių. Pirma priežastis yra gana didelis šešėlis ir neefektyvus lėšų valdymas. Na ir antroji priežastis yra mokestinė sistema, įvairios lengvatos, atotrukiai, mažas mokesčių progresyvumas. Tai be abejo, abiem šiom kryptim reikia judėti į priekį. Negalima statyti vieną priešais kitą, laukti, kol bus pasiektas absoliutus efektyvumas ir sumažintas šešėlis iki nulio ir tik tada liestis prie mokesčių. Tai tikrai būtų nerealu, reikia abiem frontais judėti į priekį ir tik taip galima bus pasiekti apčiopiamo rezultato. O kad mūsų biudžetas yra vienas mažiausių Europoje ir su tokiu biudžetu tikrai sudėtinga tiek ir socialinę atskirtį mažinti, tiek ir užtikrinti svarbiausių viešųjų funkcijų, tokių kaip sveikatos apsauga ar švietimas kokybė, tai irgi yra akivaizdu. Tai be abejo, prezidentas pritarė pasiūlymams mažinti šešėlį, kaip įmanoma sparčiau mažinti šešėlį. Be abejo, prezidentas teigiamai žiūri į efektyvų pajamų ir išlaidų valdymą ir prezidentas taip pat pateiks pasiūlymą, kaipgi galima būtų tobulinti viešuosius pirkimus, kur tikrai yra įvairių nemenkų finansinių rezervų taupyti lėšas, bet tuo pat metu reikia žiūrėti ir į mūsų mokestinę sistemą ir matyti netolygumus ir spragas ir bandyti ją tobulinti.
Bet dabar, regis, visuomenės gali susidaryti toks įspūdis, kad būtent tik tai vieną pusę kreipiamas dėmesys daugiau į paieškas, kaip daugiau pajamų į biudžetą surinkti per naujus mokesčius. Na, prezidentas lengvatų naikinimą siūlo, bet štai PVM surinkimas, kiek suprantu, Lietuvos banko duomenimis yra nesiekia toli gražu šių metų projekto. Kiti mokesčiai ten geriau renkami ir biudžetas užsipildo, bet PVM'as, kas yra turbūt iš esminės šešėlio indikatorius, jis toli gražu nėra taip surinkamas, kaip buvo planuota pačios vyriausybės.
Na, mes žinome, kad vyriausybė tikrai planuoja įvairių sektorinių priemonių, tokių kaip turgavietėse, elektroninės priemonės ar automobilių prekyboje, jie konstruoja tas priemonės ir tikimės, kad tikrai jas įgyvendins, kurios būtent ir padėtų mažinti šešėlį, tai galbūt trūksta diskusijos ir būtent aiškinimo žmonėm, kas yra daroma šešėlio mažinimo fronte. Tai yra labai svarbu, nes iš tikrųjų visuomenė turi labai aiškiai matyti, kokios pastangos vyksta didinti biudžetą ir būtent kamgi tos papildomos surinktos lėšos atiteks ir kokią papildomą naudą kiekvienam visuomenės nariui būtent tos lėšos sukurs. Tik tada galima surasti tą abipusį susitarimą ir tą tokį džentelmenišką susitarimą, kurį gerbtų abipusės.
Taip, dėl to džentelmeniško susitarimo čia ir žinių radijų būna diskusijų, kur įvairūs politologai, ekspertai atkreipia dėmesį, kad na, žmonės dar girdi ir žinutes, kurias siunčia politikai. Tarp tokių žinučių yra ir augimas kitamet numatomas, planuojamas biudžetų ir prezidentūros, ir vyriausybės, ir Seimo. Prezidentūros biudžetas regis 1,5 milijono yra projektuojama, kad didės. Ir kaip suprantu, ten didžiausias tas prieaugis reikalingas remontui rezidencijos, dėl to rezidencijos remonto kyla įvairių tokių netgi pašmaikštavimų arba sarkastiškų paklausimų, kasgi ten galėjo taip stipriai nugyventi tą, tą prezidento rezidenciją. Ar tikrai reikia tokio didelio remonto?
Na, detalių dėl prezidento biudžeto tikrai nesu labai įsigilinęs į šitą sritį, tačiau tiesiog paminėsiu faktą, kad kitų metų numatomas prezidentūros biudžetas vis dar bus mažesnis negu buvo prieš 12 metų. Tai greičiausiai mes esame bene vienintelė arba viena iš paskutinių institucijų, kuri dar nepasiekėme savo biudžeto dydžių prieš krizinio lygio. Tai turbūt yra gana svarbus rodiklis.
O apie remontą negalėtumėt nieko paaiškinti, kodėl reikėtų tikrai to remonto didelio po to, kai ten, sako apžvalgininkai, gyveno viena prezidentė Dalia Grybauskaitė be vaikų, be gyvūnėlių didelių, kodėl reikėjo
šiuo atveju tik tai galėčiau pakartoti, ką ir prezidentas yra minėjęs, kad yra siekis būtent rezidenciją pritaikyti ir darbiniams tikslams įrengti juose įvairius diplomatinius susitikimus. Ir šiuo metu tam nėra tinkamų galimybių.
Na ir žvelgiant toliau dar į tą optimalesnį valstybės turto valdymą, pasigirsta balsų, kad iš valstybės valdomų įmonių per mažai dividendų projektuojama, planuojama ir dabar sulaukiama ir ateity projektuojama jų per mažai, kad jos galėtų dirbti efektyviau ir savo tą kapitalo gražą auginti. O taip lyg tai nėra tokių didelių ambicijų, kaip susidaro, kokias įspūdis jums susidaro.
Na, vėlgi, kalbant apie valstybės įmonės, yra du esminiai dalykai. Be abejo, valstybės įmonės savo savininkui valstybei turėtų nešti kuo didesnę gražą ir tuo pačiu metu užtikrinti kuo geresnės funkcijas, kurios tom valstybinės įmonėms yra suteiktos ir jas vykdyti kuo efektyviau. Tai čia yra kaip ir dvi svarstyklių pusės, tai galima maksimizuoti gražą valstybei, bet svarbu, kad nenukentėtų investicijos tų valstybės įmonių į būtent jų teikiamų paslaugų ar funkcijų kokybės gerinimą. Tai kiekvienu atveju reikėtų žiūrėti atskirai į atskirą instituciją, ar yra tikrai rezervo efektyvinti jos veiklą ir duoti dividendų pavidalu didesnę gražą valstybei, argi vis dėlto konkrečioje valstybės įstaigoje atitinkamų momentų reikia atlikti tam tikras investicijas, kad jos teikiamos paslaugos būtų ko geresnės. Tai čia kiekvienas atvejis yra atskiras ir be abejo reikia labai kiekvieną kartą, kiekvienais metais labai labai atidžiai vertinti.
Ten yra tokios didelės įmonės, toks tiek kapitalo jos turi, kad ten kartais dividendai gali siekti visas šitas sumas ieškomas iš kitų mokesčių.
Tai kiekvienais metais tas turėtų būti daroma ir kiekvienais metais tikrai turėtų būti pasverta, ar vis dėlto yra galimybių valstybei gražą dividendų pavidalų padidinti, ar vis dėlto prioritetas turėtų atitekti papildomam investicijom ir be abejo, tai yra vienas iš šaltinių.
Dar dėl dividendų prisiminiau, kad opozicija, kažkas iš opozicijos siūlo, kad nebūtų vienu ypu dividendai apmokestinami štai nuo 15 iki 20, ar ne, kad ten būtų irgi tam tikras slenkstis, kad būtų progresinis tarifas šitam apmokestinimui, ar pritartumėt iš principo?
Na, mūsų pasiūlymas buvo mažinti atotrūkius ir turėti kuo vienodesnius tarifus skirtingų pajamų grupėm, tai 20%. Mes, aišku, matome, kokia yra sistema Estijoje, kai apskritai yra visoms pajamoms 20% apmokestinamas ir dar vienas tokios sistemos privalumas yra paprastumas. Įvairūs sąlygos, išlygos komplikuoja sistemą ir nebūtinai duoda geresnį mokestinį rezultatą. Tai mes pasiūlėme labai paprastą, mūsų galva elegantišką sprendimą turėti 20% tarifą, bet be abejo komitetuose diskutuosim apie visus pasiūlymus ir sversime visus už ir prieš.
Paminėjote, kad prezidentas dar siūlys viešųjų pirkimų pakeitimus. Kas ten iš esmės, iš principo, kas siūloma?
Na, kalbant apskritai, tai per viešuosius pirkimus valstybė kiekvienais metais išleidžia apie 5 milijardus eurų. Tai yra didžiulė pinigų suma ir be abejo girdime ir iš pačios viešųjų pirkimų tarnybos žinučių, kad yra tikrai vietos, kaipgi galėtume efektyviau tas lėšas išleisti ir nupirkti tas pačias paslaugas ir prekes už mažesnę kainą. Tai turint tokias didelius pinigų kiekius, mes tikrai norime pasiūlyti jų efektyvaus panaudojimo sprendimų. Ir pavyzdžiai būtų turėti didesnę centralizaciją viešosiuose pirkimuose, neturėti perkančiųjų organizacijų, kurių yra tūkstančiai šiuo metu, galbūt turėti paprastumą skirt tingus pirkimo procedūras labai dideliem pirkimam ir mažiem pirkimam ir įvairių kitų sprendimų, kurie tikrai galėtų leisti sutaupyti valstybei daug lėšų.
Ir pabaigai bendraujate su Seimo nariais, bendraujate su vyriausybės atstovais. Kaip jums regisi šitoj politinėje situacijoje? Ar biudžetas bus sklandžiai priimtas, ar galim tikėtis laukti visokiausių dar dramatiškų įtampų?
Na, tikrai pokyčių biudžete ir įvairių pasiūlymų pavidalų šiuo metu ir šiais metais tikrai yra daug.
Tačiau rinkiminiai metai ateina.
Be abejo, bet reikia prisiminti, kad ir pernai, ir užpernai tikrai buvo karštos diskusijos metų pabaigoje dėl biudžeto, jos visada tokios būna. Tai tikrai palinkėjimas būtų visoms pusėms kalbėti argumentų kalba, be abejo, aiškinti visuomeniai, kokie vienas ar kitas pasirinkimas, kokią neš naudą ir kokią papildomą vertę paslaugų, kokybiškesnių pavidalų ar didesnių pajamų senjorams prasme gaus visuomenė. Ir būtent per tą aktyvę ir atvirą diskusiją būtų ir galima pasiekti tos susitarimus.
Dėkui Jums, tai buvo prezidento vyriausias patarėjas, prezidentūros ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas Simonas Krėpšta. Dėkui Jums.
Ačiū.